eta, bueno, hementxe goizterokoan, ba, segura erratean, gure gaurko edukiak aurkeztu ondoren, ba, goazen, gaurko lehendabiziko gaiari helduko diogu datozen minutu hauetan. Azken egun hauetan, arizar eta hemen gurean, bueno, ba, adinberrikoen, ba, iragarki horiek entzuten, orain, bueno, ba, Beasaingo horri reparatzen dion iragarkitxo hori entzun duzue, kuin hori entzun duzue, eta hainbat datu ere zuekin partekatu ditugu azken aste hauetan. Bueno, besteak beste egun, ba, 65 urtetik gorako biztanleria Euskal Herritarraren ia laurdena dela, eta kalkuluen arabera, ba, 10 urte barru biztanleriaren ia herena izango dela. Bizi itxaropenaren gorakada, zalantzarik gabe, datu positiboa da. Hala ere, estimazioen arabera, ba, mendekotasun egoran dauden pertsonen kopuruak ere gora egingo du pixkanaka. Beraz, bueno, ba, zahartzearen kontzeptu hori eraldatzeko unea da, orain, une, ba, erabakigarri horretan gaude, eta gehiago eta hobeteko bizitzeko helburuarekin, ba, aurrera pausuak eman behar ditugu. Adin berri, Gipuzkako Foru Aldundiaren proiektu estrategikoa da, etorkizuna eraikiz estrategiaren barne dagoena. Eta gaurkoan, gurean, ba, Adin berri fundazioko zuzendaria gurekin dugu. Bera, Raquel San Sebastian da. Kaixo, Raquel, egunon?
Kaixo, egunon guztioi.
Egunon, Raquel, zer moduz?
Egunon. Bueno, oso ondo, hemen txe, jiran gabiltza, eta bueno, herri, baina oso gustora oso ondo. Bueno, arrera oso onarekin, eta aber, biharkoan ere Beasainen horrelakoa den.
Hori da, ez, herri, zabiltzate, Raquel, datu batzuk eman ditugu, bueno, gutxi batzuk, eta, bueno, hausnarketa txiki bat egiteko moduko datuak dira, ez, oie guztiak.
Bai, hala da, ez, bueno, guke estrategia honetan lanean hasi ginenean, justu izan zen gaina pandemiaren aurreko hilabetean, osea, 2020ko otsailean hasi ginen, talde eragile bat osatu genuen, ba, dituekin, udaletxetak ordezkarekin, osasun saileko ordezkarekin, gizarte erakundeekin, eta, bueno, hortik abiatuta ikerketa bat ere maigainan genuen, bakardadeak izeneko ikerketa, eta ikerketa horretan Gipuzkoaren ba, argazkia genuen, ez, pixka bat, honen, gai honen inguruan. Eta argazki horrek zioen azan, bueno, gaur egun Gipuzkoan, 70.000 pertsona ditugula bakarrik bizi direnak 45 urtetik gorakoen artean, eta, bueno, ez da faktore beharrezko bat, obligatorio bat, baino bai da faktori importante bat bakardade sentimentu egoera hori bizitzeko, ez? Bakarrik bizi izate horrek. De hecho, badakigu bakarrik sentitzen diren arte 160ak bakarrik bizi dala. Beraz, bai da aldagai garrantzitsu bat. Gero, ikerketa horrek berak esaten ziguna zan, ba, 105.5 Gipuzkoarrek 45 urtetik gorakoen artean, bai, aitortzen zuela jarraian bakardade sentimentu egoera bat edo sentimendu bat zeukela, ez? Baina, galdetzen bagenion zeharka, eskala baten bitartez, ba, portzentai hori asko igotzen zan 129ra. Beraz, bueno, ba, fenomeno honi heldu behar geniola garbi genuen, eta hortan jarri ginen, ez? Estrategiak, marko estrategikoa burutu dugu, eta bi urte hauetan zehar, ba oso partekatua izan da, eta, bueno, ba, 400 pertsonak baino gehiago parte hartu dute, eta denon artean eraikitako estrategia bat dela esan dezakegu.
Erreferentziazko erakundea da, eta bereziki berrikuntza sustatzen du, ez? Zartze osasungarri bat aliketan modurik egokienean iritsi alizateko.
Hori da, Adinberriren ardaz nagusiena hori da, berrikuntza, ez? Eta gure kasuan, ba, zartze osasuntxu bati aurre egiteko berrikuntza sustatu nahi dugu, eta beti esaten dugu moduan bi arlo lantzen ditugu, ez? Alde batetik arlo soziala edo soziosanitarioa, hau da, eredu berritzaileak sustatu behar ditugu, bai etxeetako arreta ereduak eta bai egoitzetakoak ere, eta hortan gaude burubelarri gizarte politikako departamentuarekin batera eta hainbat eragilekin batera. Eta beste lanildoa, beste lanlerroa guretzako ere oso garrantzitsua da, bueno, ba, silver economy deritzen, ba, ekonomia bat ere horren aukera sortzen dela, ez? Hau da, gure adinekoen beharrak asetzeko, ba, ekonomia edo nitxo, espezializatutako nitxo berriak sortzen dira, eta hoietara ere bideratu nahi ditugu, ba, ekintzailetza eta barne ekintzailetza, ez? Enpresetako baita lan jarduerak, ba, diversifikatu ditzaten, ba, lanildo berri hauetara ere. Eta gaina bihar daukagu ekimen berezi bat horren gainean aprobetxatzen dut hori izateko ere. Merkatuan prestizeneko ekitaldia izuzen ere bihar ospatuko dugu, ba hori, silver ekonomiaren ba, ekimen berritzaileak aurkezteko ekimen bat izango da.
Bildu dituzuen, eta egindako ikerketen ostean bildutako datuek, bueno, ba, ez dakit, azaleratzen dute, egungo gutxi gora bera argazkia edo erradiografia bat, ezta? Beste datu bat ere, deigarri erutu zaigu, adinekoen 180ak baino gehiago etxean zahartu nahi duenez, zaintza eredu berri bati ekitea hori lehentasunezko erronka bilakatu da.
Bai, hori da, ez. Lehen esan dudan moduan, gure helburuetako bat da, ba, eredu berritzaile horiek lantzen jutea, eta etxeetako eredua batez ere, ez. Bai, adin berrirentzat, bai gizarte politikako departamentuarentzat, ba, lehen esten dugun erronka bat da, ez. Eta horren inguruan, aurreko martxoaren 23an, Pasaian hain zuzen ere, ba, aurkezpen bueno, ofiziala edo publikoa egin genuen ere, zaintza herri lab estrategiaren baitan, ez? Eta zaintza herri lab estrategia izuzen ere, ba, etxeko harreta zaintza eredu berritzaile hoiei erantzutean datza. Eta Pasaian hasi ginen duela bi urte gai horri heltzen, eta, bueno, ba, zorionez beste 6 udalerri ere atxikitu dira estrategia honetara, eta bai denon artean, bueno, ba, alde komunitariotik, zerbitzu publikoetatik, eta zerbitzu pribatuetatik modu ba, sistema bakar bat izango bagina bezala, ez hain fragmentatua orain dagoen bezala, baizik modu sistema bakar bat izango bagina bezala, eta pertsona erdian jarrita, erdigunean jarrita, ba, nola asetu eta nola erantzun beharrei, ez? Gaina beharrez berdinei, ba, bizitza osoan zehar izan ditzaken beharrez berdin hoiei, ez?
Irakorri dugu ere hainbat sektoretako, bueno, ia 200 gorako erakundekin zaudetela egun harremanetan, eta bueno, zuen filosofia oinarritzen duzu ba lankidetzan gehien bat, ez? Eta zuek bueno, izendatzen duzu edo hitz egiten duzu adin berri ekosistemari buruz. Zuk ekosistema hori sortu duzu eta sortu nahian zabiltatea.
Bai, hori da, guk nik esango nuke, bueno, adin berriren ekosistema dela daukagun altxor nagusiena, ez? Eta gainera, bueno, ba, etorkizuna eraikiz eredupean gauden proiektu estrategiko guztiok dauzkagun ezaugarritako bat da itzuzen ere, ez? Lankidentzazko gobernantza hori sustatzea. Eta adin berriren kasuan hain zeharkakoa izan da estrategia hau, zartze osasuntxoaren estrategia hau bare eta gehiago, ez? Kasunetan esaten dugu elize laukoitza ordezkatzen degula, ez? Alde batetik administrazio publikoa, instituzio erakunde publikoak, bestetik gizarte zibila, bestetik enpresa edo entitate pribatuak ere, eta bestetik akademia, ez, edo ezagutzaren sistema, esaten dugu, ikerketa eta garapen zentroak eta baita unibertsitateak ere, ez. Ordu pixka bat lau arloiek edo elize laukoitz horren barruan oinarritzen da gure ekosistema. Baina bai, zorionez oso ekosistema gaina aktiboa daukagu eta oso zabala, ez. Eta beraiekin lankidetzan egiten dugu guztia.
Orain entzule irratiaren bestaldean dagoena pentsa dezake, bueno, baino eta nola lortuko da pertsonen harretan kalitate hori hobetzea edo eta ez da ere desgaitasuna duten pertsonak ere, bueno, zuek bueno, ba, lagundu nahian proiektua bere martxan jarri zen duten hauen bizitzaropen hori areagotzea nola lortuko da, Raquel?
Bueno, pixka bat, zaintza herri lab estrategia horren barruan hori da helburua, ez? Ezkenen, ondo esan duzun bezala, bizitxaropen ba, luzenetakoa daukagu mundu mailarekin konparatuta, ez? Ba, Singapur, Japon edo Suiza bezalako herrialden pareko bizitxaropena daukagu, beraz, zoriontzeko datuak dira horiek, baina horretaz gain, bizi nahi duguna da kalitatearekin, ez? Bizi gaitezen, harik eta ba, denbora gehien, baina bizi kalitatearekin. Eta horri erantzuteko esan duen bezala etxeko harreta eta zaintza lehen etxi behar dugu, eta pertsona erdigunean jarrita, ez? Askotan erabakiak eta hartzen ditugu, ba, erabiltzailea kontutan izan gabe, ez? Eta gure kasuan, kokreazioa deritzugun, bueno, ba, lankidetza horretan gaude, ez? Eta oso garrantzitsua da pertsona erdigunean jarri, eta ez hainbeste begirada zerbitzutatik izatea, baizik eta pertsonaren beharretatik begirada izatea. Eta gu nolabait koordinatu gaitezen, lehena osan duten moduan, txat, ba, sistema bakar bat izango bagina bezala. Ez? Nik uste hori dela erronka nagusietako bat. Nola koordinatzen gean, nola artikulatzen dugun sistema bakar bat izango bagina bezala, eta gaina balioan jarriz, ba, arlo komunitarioa, arlo pribatua eta publikoa, ez? Nik uste hori izango litzatekeela arrakasta nagusiena. Eta benetan erabiltzaileek onura bezala jasoko luketena. Horretako gai baldin bagea, ez? Eta, bueno, hortan gaude.
Lehen, esarreran esan dugu, zahartzearen kontzeptu eraldatzeko unea dela, ez dakit orain arte emandako pausuak, bueno, ziurrenik ez dira nahikoa izan, baina orain une erabakigarri batean gaude, alegia, orain heltzen zaio behar den moduan gai honi, Raquel?
Bueno, nik esango nuke, adibidez, Adinberrin lehenetsi ditugun sei erronkak, bagenituela, ez, lehenetsita pandemia aurretik, ez, COVIDaren aurretik, baina COVIDak adibidez, ba, oso agerian utzi ditu hainbat ahuldade, ez, sisteman ditugun hainbat ahuldade, bakardadea horietako bat ere bada, horregatik ere, bueno, ba, aurretik hasi ginen lantzen, baina garbi dago fenomenoni, ba, burubelarri heldu bar diogula, eta gaina, gizartetik erantzunez, ez? Eta orduan, bueno, ba, nik esango nuke pandemiak azeleratu edo bizkortu egin ditula, ez, erronka horiek. Baina prebentzioaren erronka, eredu berritzaileen erronka, silver ekonomiaren erronka, gizarte kohesionatu eta inklusibo baten erronka, horiek berdi mantentzen dira, ez? Pilpilean daudela esan genezake.
Bueno, orain arteko egin dituzuen, bueno, ba, aurkezpenetan, esan dugu biharkoan behasainen izango zarete, baina, bueno, Gipuzkoako beste hainbat herritan izan zarete, zer nolakoa izan da feedbacka edo, bueno, jendearen harrera, eta, bueno, ez dakit, galderak eta hortarako ere antolatzen dituzu, ez, egitasmo hauek.
Ba, hori da, egitasmo hauek ez zuzen ere dira, ba, herriari zuzentzeko, ez? Orain arte pixkat ekosistema, esan dugun lehenago, aitatu dugun ekosistema horrekin landu dugu, baina ekitaldi hauek ere, bueno, ekosistema horri itzulera bat emateaz gain, ze lan asko egin dugu, lan asko egin dute, parte hartze prozesua esan duen bezala oso anitza izan da, eta ekarpen asko jaso ditugu, beraz, itzulera bat ere, eman behar genien, ekosistemako eragile guzti horiei, baina baita ere herritarrei, ez? Herritarrei zuzenean adierazi, azaldu, zer dan estrategia, ze ekimen identifikatu ditugun, ze ekimen berritzaile egin nahi ditugun, ze batez ere ez gera gelditu nahi marko estrategiko batean, baizik eta gero ekintzara bideratutako estrategi bat izatea nahi dugu, ez? Orduan, hori da pixka bat egitasmo hauekin azaltzen nahi geana, eta, bueno, ba, formatu berritzaile edo berezi batean, ez? Antzez lan moduko batean, aizpeagoen aga daukagu gurekin. Bueno, bihar, Elia Sainen Klara Badiola izango dugu, aktoresa, eta pixkat, Ainhoa Becerra nire lankidearekin, eta ni neuk, ba, irun artean esplikatzen dugu estrategia, baina modu, ba, ez dakit, errexago batean uler dadin, edo antzez lan modu baten bitartez, ez?
Herriari...
Eta esango nuke, bai, barkatu hori, harrera orain arte oso ondo oso nahi izan dela, ba, Legazpin, Arrasaten egon geha, Tolosan, Irunen eta atzo bertan Zarautzen. Barkatu. Eta, bueno, harrera oso nahi izan da. Iesan, atxikimendu asko gaina jasotzen ari gara, zi herritarrek ere badute aukera hori, ez? Atxikitzeko, estrategiara atxikitzeko aukera, eta horretarako dekalogo bat sortu dugu, eta atxikimendu horrek azkenean esan nahi duena da dekalogo horren konpromezuak eta baloreak, ba, balore horiekin bat egiten degula eta gure eguneroko jokabideetan ere, ba, aplikatzen saiatuko gerala nola baitez. Eta hortan gaude, atxikimendu asko egia jasotzen bai.
Herritarrei hoxe ba, estrategia ba, aurkezten, besteak beste ere Adin Berriren, bueno, erronken artean ere hortxe badagoelako, ez? Gizarte kohesionatu bat sortzeko helburu hori, inklusiboago bat, ez? Gizarte inklusiboago bat sortzea, ez? Raquel?
Hori da, tariak estrategia ba, erronka honen barruan txertatzen dugu, eta baita ere, belaunaldi arteko Gipuzkoa eredu bat sortzen egia, baita ere oso lotura handia duena bakardadearekin, eta, bueno, baita ere proiektu polit bat lagaratzen ari gara Legazpin hasita, eta orain Arrasate eta Donostira edatuko dena, ez? Baina, belaunaldi arteko harreman eta loturak sendotza ere, ba, oso garrantzitsua da, eta eredu bat sortu nahiko genuke, ez? Gipuzkoa mailan.
Bueno, datu gari epatu ditugu, esan dugun bezalaxe, hoiek guztiak kontuan hartzeko garaia da, egia da, pandemiak agian, ba, hau pixkatze bat atzeratu egin duela, ez? Ze gauzak ondo bidean, seguronik, ba, estrategia hau aurretik aurkeztuko zenuten, Raquel?
Bai, bueno, ala ere, bueno, lanen jarraitu dugu, gaur egun, bueno, ditugun erramientekin, ez? Digitalki ere bilerak egin izan ditugu, eta parte hartze prozesuetan ere, bueno, ba, berdin jarraitu dugu, ez? Udalerri, esan duen bezala, 88 udalerritatik, 77 parte hartu dute, eta 7 esik parte hartu dute, 80 eragile sozial, eta 20 enpresak, ez? Orduan lanean jarraitu dugu, ba agian, bueno, ez batzutan ez aurrez aurre gustatzen zaigun bezala, baina teknologiaren bitartez ba gaur egun ere posible da lanean jarraitza eta hortan aritu gara, bi urte hauetan zehar.
Bueno, ba, mendekotasunari aurre egiteko erronka horri heldu nahian, adin berrik bueno, egitasmo ugari antolatzen ditu, eta antolatu ditu, eta antolatuko ditu urrena biharkoa, hemen behasainen. Ba, Raquel, eskerrik asko gara hemen gurekin izateagatik, eta aurrerago ere, bueno, elkarren berri izango dugu, gero egitasmo hauetan guztietan bildutako informazioa ere zuentzat oso baliagarria izango da.
Bai, hori da. Azkenean, bueno, asmoa da gaina hurrengo urtean, ba, summit edo kongresu bat egitea, ez? Uh-huh. Eta bueno, ba, Gipuzkoan zehar egiten agian egitasmo hauetan jaso dugun feedback guztia, desio guztiak eta noski estrategian jasotako ba ildo nagusienak bertan ere azalduko ditugu. Eta hori da asmoa. Nik bueno, aprobetxatzen dut eskerrak eman zuei, beti daukazuen ba prestutasunagatik gurekiko eta bueno, animatu Beasaindar eta Goierritar guztiak, ni neu ere Goierritarra bai naiz, uh-huh. Ba gaur Beasaina gerturatzea, bide luze plazan emango diogu hasiera Lautarritan eta Usurbean tokian 7:00 ekitaldiak izango du hasiera ere.
Bueno,
danak animatzen ditut.
Danak animatu biharko egun horretara. Adin Berri Fundazioko zuzendaria Raquel San Sebastián, eskerrik asko eta laster arte, besarkada bat.
Besarkada bat, eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur.
Zer, Japoniakoa? Bai, bai.
Bakardadearen ministerioa.
Bueno, badakizu, gero eta gehiago bizigara eta gero eta seme alaba gutxiago dugu. Bakardadearen gaia erronka bat da.
Hemen Gipuzkoan adinekoen 127 bakarrik bizi dela ere esan du.
Halaxe da, bai. Begiratu gure inguruan. Puri, Carmen, Marian, Alfredo, lehen solairuko auzokidea, bakarrik bizi dira.
Bueno, batzuek nahiago dute. Baina gogorra da alboan inorrez izatea.
Bai.
Bakardadea gutxien espero duzunean iritsi daiteke. Batzuetan aukeratu egiten da, beste batzuetan ez. Gipuzkoan bakardadeei aurre egiteko estrategia bat sortu dugu. Ariak, errealitate konplexu horri erantzun nahi diogu. Bizikidetzarako ariak sortuz, loturak estutuz eta korapiloak askatuz. Adin Berri eta Gipuzkoako Foru Aldundia, etorkizuna orain.
Zatoz Beasainera, ekainaren 16an, eta parte hartu arratsaldeko 4:00 Bideluze plazan antolatu diren tailerretan eta 7:00 Usurbe antzokian ezagutara emango diren estrategia azalpenetan.